kun radio sagale amerikati radio sagale amerika utata kabega jmatat galgala ke sa salam awalaka jal kabega sa sadit meter bandi digdemilama digdemishan isoddu mitokorret washington dc ra kadabarsu saganta fanoromo amma jal kaba geffatoota keenya jaallatamoo fagoof dhiyoodhaa raadiyoo marsa intarneetiif saatalaayitii naayil saatiin akkasumas feesbuukiidhaan sagantaa keenya hordofaa jirtan martinuu nagoomiin keenya bakkaawwan jirtanitti sinaa dhaqqabu akka mooltan kibxata ebila 28 bara 2021 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo ebila 20 bara 2013 keessummeessaan keessan irraan namoo daandiiti. Pirezidaantiin Soomaaliyaa farmaajoo jedhamuun beekaman Mohaammed Abdullaahi Mohaammed yeroo aangoo isaanii waggaa 2 dheereffachuuf yaaliin godhan eega biyyattii keessatti mormii kaasee booda yaalii sana dhaabanii jiru. Ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Antoni Bilinken eega taayitaa qabatanii yeroo jalqabaatiif karaa marsaa intarneetii biyyoota Afrikaa daawwatanii qophiilee adda addaatti illee hirmaataa jiru. Magaalaa Ambootti dargaggoonni koolejii baratan hawaasa irraa maallaqa walitti qabuudhaan ijoollee mana hin qabne haadholii rakkatanii fi namoota mana hidhaa jiraniif gargaarsa gumaachan. Kaboordiin filannoo biyyoolessaa eeyyama irra haqee ture paartiin gadaa bilisummaa Oromoo mana murtiitti iyyatee eeyyama isaa deebifachuu dubbata. Kanneeniif kabiroodhaaf aga xumura sagantaa keenyaatti waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya. Pirooduusariin tamsaasa irraa biraan ayilu tamsaasa intarneetiif miidiyaa hawaasummaa akka qindeessitu immoo Tigisti Gammeeti oduuf gara tujubeettan sin dabarsa.
Akka mooltan oduun galgala kanaaf qabnu kunoo. Pirezidaantiin Soomaaliyaa Mohaammed Abdullaahi Mohaammed yeroo aangoo isaanii waggaa 2 dheereffachuuf yaaliin godhan erga mormii guddaa biyyattii keessatti kaasisee booda yaalicha dhiisanii jiru gabaasaa guutuu jaallannee dhiyeessa.
Pirezidaantiin Soomaaliyaa aangoo qabatanii itti fufuuf akka hin dandeenye dhiibbaa biyya keessaaf alaa ta'een akkasumas Moqdishoo keessatti walitti bu'iinsaa fi hiriirri gaggeeffame sana booda beeksisan. Roobii har'aa ganama pirezidaant Farmaajoon haasaa gama televiziyoonaan dhageessaniin waliigaltee baatii fulbaana darbe tolfame kan waa'ee filannoo kanneen mallatteessan hatattamaan walgahii waaman.
Anagu ka dowlad ahaan markasta waxaan diyaar u nahay ama aan u ahayn.
Mootummaan federaalaa Soomaaliyaa kan yeroo maratti amanaa ture ammas ilaalaa jiru marii gaggeessuu dubbatanii waliigaluu kanaafis teenyee dubbachuun akka furmaata tokkitti itti ilaala. Waliigaltee fulbaana 17 tolfame kan kabaju yoo ta'u yaada koree teeknikaa baayidoo moodela filannoo kan ilaaleen dhiyeesses ni fudhannaa jedhan. Barri aangoo mootummaa pirezidaantii Soomaaliyaa kan Farmaajoo baatii guraan ala darbe kan xumurame yoo ta'u biyyattiin akka saganteeffame turetti filannoo gaggeessuu hin dandeenye. Gara jalqaba baatii kanaatti paarlaamaan Soomaaliyaa inni gadaanu mootummaa waggaa 4 aangoorra ture. Bara aangoosaa waggaa 2 dheeressuuf waliigalee ture. Seenatni biyyattii tarkaanfii kana fudhatama dhabsiisuun immoo rakkoo siyaasaa kakaasee jira.
Gorsaan pirezidaantii Eertiraa Yamaana Gabra'aab tuwiitarii irratti maxxansuudhaan duulli maqa balleessee Eertiraa irratti raawwatamaa jiru karoora hamminaaf jecha itti fufaa jedhan loltoota Eertiraatiin gargaarsi midhaan nyaataa naannoo Tigraayitti akka hin darbine gurame saamame ka jedhu maddeen eenyummaan isaan beekamneen walitti aanuudhaan kan gabaasamu oduu uumamee dubbatamu kan AFP'dhaan gabaasamee jedhan. Eertiraan wixineef ibsa gaazexeessotaaf kenname kan sirnaa simatte garuu Itoophiyaa keessa akka ture bulchiinsi TPLF gaaffii tole jedhu kan Eertiraa biraa dhiyaate waan hin simanneef karoorri jiru milkaa'in hafe jedhan. Bara 1999 keessa waraansa daangaa suukanneessaa Itoophiyaa waliin geggeeffameen daayireektarri USAID rakkoon sun hamaa waan tureef jecha gargaarsi midhaan nyaataa Itoophiyaaf dhaqu karaa asab bahee gama Jabuutiin akka ergamu eeyyama argachuuf Finfinneef Asmaraa gidduu deemaa turan jedhan. Seenaan haala qabatamaa kanaaf barnoonni irraa argamu Eertiraan gargaarsa namummaa laalchisee hagam naamusa irratti akka hundoofte ejjennoo cimaa qabaachuusee mul'isa jedhan. Haa ta'u malee barbaachisaa ta'us miidiyaaleen qorannaa hanga tokko utuu hin geggeessin ragaa utuu hin argatin oduu uumamee dubbatamu maaliif fayyadamu jedhan. yamaanin itti fufuudhaan dhugumatti kana maraaf kaleessa AFP'dhaaf deebiin kennamus garuu keessaa kutanii maxxansan jedhan. Ammammoo Aljaziiraan gabaasaa cite kabiroo loltoonni Eertiraa maasii midhaanii guban jedhu maxxansuuf jira jechuu dhaga'een jira jedhaniiru. Dhugaa jiru kan yeroon oomishaa fulbaanaa hanga sadaasaatti ta'uu ni dagatame jedhan. Hoogganaan komaandi poostii naannoo Tigraay Jeneraal Yohaannis Gabra Masqal Tasfa Maariyaam kaleessa AFP'f ibsa kennaniin torbanneen lamaan darban keessa keellaa sakattaa keessumaa kanneen loltoota Eertiraan to'atamu bira darbuuf rakkoon nu quunnamee jira jedhaniiru. Keellaaleen sun magaalaa Addigiraatiif Aksuum gidduu ka jiru ta'ullee akka fakkeenyaatti tuqaniiru. AFP'n kaleessa galmee mootummaa afaan Ingiliffaa caccabaa ta'een barreeffame argadhe jedheen. Loltoonni Eertiraa gargaarsi midhaan nyaataa naannoo waraanaan bututte Tigraayitti akka hin darbine ugguranii saaman jedha. Dhaabbati oduu kun itti dabaluudhaan akka jedhetti galmeen sun loltoonni Eertiraa bakka Tigraay keessaa midhaan itti raabsamutti argamuudhaan dhiyeessii jiru waan saamaniif kanneen gargaarsaaf dhufan sodaatanii achii baqatan jedha. AFP'n itti dabalee hoogganaan mootummaa naannoo Tigraay kan yeroo Muluu Naggaa kaleessa akka ibsanitti uummanni waa'ee rakkoo daandiif raabsii midhaan nyaataa komee dhiyeessaa jiru waajjirri isaaniis qorannaa gaggeessaa jira jedhan jechuudhaan AFP'n gabaaseera. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Pireezidaantiin Yuunaayitid Isteets Joo Baayiden har'a galgala innaa koongirasiif haasaa dhageessisan biyyoota kabiroo waliin attamiin hariiroo uumuuf waltajjii addunyaa irratti Ameerikaan attamiin qooda hooggantummaa fudhachuu dandeessi ka jedhu ilaalchisee karoora qaban ibsu jedhamee eegama. Dubbiimtuun Waayit Haawus Jeen Saakii haasaa Baayiden dura akka dubbatanitti yaadi Baayiden imaammata alaa ilaalchisee dhiyeessan iddoo Ameerikaan addunyaa keessaa qabdu bakkatti deebisuu akka biyyaatti safuun keenya maali ka jedhu of keessaa qaba jedhan. Pireezidaantichi walta'insa Chaayinaa waliin jiru dabalatee imaammata alaa gama laaleen kan isaan dursa kennaniif hedduu irratti dubbachuun isaaniillee hin hafu jedhaniiru. Bulchiinsi Baayiden qaamota michoota ta'an waliin daran hojjechuuf dhiibbaa gochuun jechuun baatii kana loltoota Afgaanistaan gamasii baasuu laalchisee miseensota neetoo waliin qindoominaan hojjechuudha. Afaan yaa'in mana maree Naansii Pelosii Pireezidaant Baayiden rakkoo yeroo seena qabeessa kanaaf furmaata barbaaduuf carraawwan jiraniif mul'ata jiru irratti aangoo qabatanii guyyoota 100 keessatti haasaa akka dhageessisaniif mana maree bakka bu'oota uummataatti afeeraniiru. Saakin akka jedhanitti kaka'umsi maammata Baayiden ijoon barnootaaf oolmaa daa'immanii ijoollee irratti maallaqa baasuudha jedhan oduun galgala kanaaf qabu kanuma.
Kadhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteets Aantoonii Bilinkeen eegamuudhaman yeroo jalqabaatiif karaa marsaa intarneetii biyyoota Afrikaa daawwachuudhaan qophiilee adda addaa irratti argamanii jiru. Hoogganoota biyyoota lamaa ka Keeniyaaf ka Naayijeeriyaa waliinis dubbatanii jiru. Gabaasaa Anitaa Paawul Johaanisberg irraa ergiteef Bafqaadu Morodaatu dhiyeessa.
Antoni Bilinken gurmuu namoota Afrikaa duraanii Ameerikaatti baratan yookiin hirmaachisa hoggansa dargaggoota Afrikaa yookiin Young African Leadership Initiative yookiin immoo Yaalii jedhamee beekamu wajjin kan wal arganii dubbatan. Haasaa kana keessatti karaa bulchiinsa gaariitiin mirga namoomaa addunyaa kabachiisuudhaan imaammata dhimmi alaa Ameerikaa irratti bu'uureffate ta'uu isaa cimsanii tuqaniiru Bilinken. Sirna daawwannaa karaa intarneetiitiin taasifame kanarratti gaaffileen ciccimoon haala qilleensaa sochii Chaayinaan Afrikaa keessatti gochaa jirtuu fi sochii finxaaliyyummaa Afrikaa keessa jiru kan ilaallatanii ka'anii dubbatamaniiru. Firoottan nageenyaa fi tasgabbii Afrikaatiif dursa kennan wajjin dhaabbachuudhaa fi fedhii guddaa qabna. Yeroo gabaabaa keessatti waan dhimma nageenyaa walitti bu'iinsa araarsuu sochii dippiloomaasii mirga namoomaa fi kan kana fakkaatan irratti xiyyeeffanna. Fuuldurattis jaarmiyaalee dimokiraasii jajjabeessuu dandeettii guddina sabaa fooyyessuu fi guddina dinagdee irratti hojjechuun bu'uura nu dhaabuu barbaannuudhaa jedhaniiru Bilinken. Ministeerri dhimma alaa Ameerikaa daawwannaa Waayit Haawus ta'anii namoottan Afrikaa duraanii Ameerikaatti baratanii wajjiniin gaaffiif deebii erga xumuranii booda gara Naayijeeriyaatti ce'uudhaan pireezidaantiidhaa fi ministeera dhimma alaa biyyattii wajjin itti fufuudhaanis pireezidaantiidhaa fi ministeera dhimma alaa Keeniyaa wajjin dhimma biyyoota lammanii irratti kan mari'atan Tony Blinken imma dibe corona irattisi qondaltota biyottan lamani wajjineni dubbataniru jedamera. Blinken yero amma Afrika kesatti sochi biyi China gocha jirtu irattis tiye fachun isani be kamera.
Countries in Africa will and should engage with a broad array of partners.
Biyottan Afrika biyota addadda kan akka China yokin Fransai, Turkey yokin Brazil, United States fi warra biro wajjineni firoma qabaachu hindandaw. Biyonni fi hawasni Afrika yemmu biyottan kana wajjineni firumma yokin walitti dhufeenya uumanu ija isaani bal'inaani akka bananu abdii qabna. Chinaan addunyaa irratti dorgomtuudha. Dorgomsuun waan gaariidha. Amma bakkeen taphaa hundumaafu walqixaa fi mijataa ta'etti. Garuu akka ilaalaa jirrutti waa'ee bulchiinsa mootummaa, waa'ee nageenyaa, waa'ee biizinasaa, waa'ee diinagdee fi dhimmoottan firoottan keenya Afrikaatii fi bu'uura ta'an irratti garagarummaa guddaa qabna. Yommuu mootummaa Doonaald Tiraamp ministeerri dhimma alaa Ameerikaa lama al tokko tokko biyyoota Afrikaa qaamaan daawwachuun isaanii hin yaadatamu. Akka hojjetaan waajjira Blinken tokko jedhanitti daawwannaan ammaa kun isa dhumaa miti. Yommuu haalli dhibee deebi'ee mijatu Blinkenis gara Afrikaa qaamaan deemanii daawwatuu jechuun isaanii gabaafameera. Karaa biraatiin immoo Antoonii Blinken sagalee dargaggoota addunyaa akka dhaggeeffatan dubbataniiru.
The most important thing we have is to hear and to listen to new voices.
Wanti barbaachisaan nu qabnu sagalee haaraa dhaggeeffachuudhaa fi hubachuudha. Sagalee dargaggeessa ta'e, abdii haaraa, yaada haaraa. Yaada kamiyyuu yaada gaariiyyuu yoo ta'e eenyuyyuu dhuunfatee qabachuu hin qabu. Yommuu yaanni haaraan kun bakka gabaa yaadaatti dhiyaatu waan guddinni fooyyumsi dhufunatti fakkaata jedhaniiru Antoonii Blinken. Dhumarrattis yaa Afrikaa jedhani Antoonii Blinken. Yaa Afrikaa United States si dhaggeeffachaa jirti.
Manni murtii waliigalaa akka federaalaa paartii gadaa bilisummaa Oromootiif eeyyamni boordiin filannoo biyyoolessaa haqee ture akka deebi'uuf murteesse jechuudhaan dura ta'an paartichaa VOA'tti himanii jiru. Paartiin gadaa bilisummaa Oromoo paartiilee boordiin filannoo biyyoolessaa Itoophiyaa baatii bitootessaa keessa eeyyama isaanii haqe keessaa tokko. Saahee Daamtoota Finfinnee irraa gabaase.
Paartiin gadaa bilisummaa Oromoo bara 1991 akka lakkoofsa Itoophiyaatti hundaa'ee bulchiinsa sirna gadaa hordofuudhaan sagantaa qopheeffatee marsaa lama filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa keessatti qooda fudhateeraa jedhan dura taa'an paartichaa obbo Roobalee Taaddasaa. Paartiin gadaa bilisummaa Oromoo paartiilee 53 boordiin filannoo biyyaalessaa ulaagaa boordichi kaa'e hin guuttanne jechuudhaan bitootessa 9 bara 2012 tti heeyyama isaanii haqe keessaa tokko ture kan jedhan dura taa'an paartichaa obbo Roobalee Taaddasaa sababa malee haqamee paartichi jechuun ibsaniiru.
Paartiin kun sababa tokko malee haqame. Ulaagaa barbaachisa hundumaa guutee otoo jiru seera naamusa otoo kabaje jiru paartii sabarratti hundaa'e hin barbaannu jecha jedhuun paartii kana nu jalaa kanii turani. Anaqani bitootessa 9 bara 2012 akka lakkoofsa Itoophiyaatti xalannan nu ga'e caamsa bultii 7 bara 2012 amma. Waxabajjitti ji'a tokko guutuu gaafachaa turre seera qabna ulaagaa hunda guunnee jirra maaliif haqame jennee boordii filannootti deddeemee turre nu didanii erga didanii akka seerri eeyyamutti mana murtii olaanaa federaalaatti waxabajjii tokko 2012 galchine.
Paartiin bilisummaa gadaa Oromoo murtee boordiin filannoo murteesse qabatee gara mana murtii olaanaa federaalaa deemuun murtee haqaa argateera jedhan obbo Roobaleen.
Manni murtiis ragaa hunda barbaadee ragaa hunda dhiyeessee nu falmisiisee guraan dhala 17 bara 2013 eeyyama nu deebisee ture manni murtii olaanaa federaalaa. Murtiin boordiin dabarsee seera qabeessa miti jedhee eeyyama nu deebisee ture garuu boordii filannoo waliyyannoo mana murtii waliigalaa federaalaatti waliyyatee nu falmaa ture nus isarratti falminee. Manni murtii federaalaa waliigalaa eebila 18 bara 2013 guutumaan guututti eeyyamni keenya kan udeebiu maqaan paartii keenyaas paartii sirna gadaa bilisummaa oromoo yookaan bilisummaa oromoo jedhamee akka nuu kennamu akka paartichi gumiidhaan murteesse kana murtii dhumaa nuu kenne waan ta'eef kana uummanni keenya beekee deeggarsa akka nuu kennu.
Pirezidaantiin paartii bilisummaa gadaa oromoo obbo Masaay Abbabaa Gamasaaniin paartiin bilisummaa gadaa oromoo hacuuccaa boordii filannoon malee ulaagaa hunda guuttatee paartii socho'aa turedha jedhan.
Kura sabaa goone jirraa waan barbaachisu paartii kanaaf naannoonnee to'ii akka biyyattiitti mallatteessinee jirraa jechuudha. Dhiibbaa ture nurratti dhiibbaa godhamaa ture. Maaliif lakkoofsi naasilaa 4,000 guutuu qabna turre amma 6,845 qabna. Manni murtii isa laaletti waan ragaa keenya qabu hunda nurraa fuudhetti nu murteessa jechuudha. Warri biyya ulessaa 10,000 guutuu qaban. Naannotti murteessinirra kora sabaatiin ammaan dura jechuudha. Walga'ii ammaan dura gaafa fulbaana 24 bara 2012 gooneen gara naannotti gad buusnee jirra. Osoo kun ta'ee jiru kan hubachuu dhiisuudhaan waan ammaan dura ture nu midaalanii 10,000 guutuu qabdanii jedhanii nu waqan. Nu hubatuu dandeenye dhagahuun barbaadanii jechuudha rakkoo guddaati. Murtii kora sabaa achi galchinee osoo jirru barisaa osoo ilaalanii deebiin hin deebisani dhiibbaa nurraan gahaa turan jechuudha.
Yeroo isin boordii filannoo mana murtiitti maxxan boordiin filannoo maal isiniif deebisaa ture? Keessumaa haqamu keessa waliin wal qabsiisee maalidha kan inni akka ragaatti kaasaa ture?
Isaan biyyoolessaa jedhan. Nuti immoo biyyoolessaa miti. Isaan bira isaan dura kan galee jira. Fakkeenyaaf gaafa fulbaana 24 bara 2012 kora sabaa goone gaafa fulbaana 30 boordii filannootiif galchinee turre guyyaa jaha booda jechuudha. Sun osoo achi jiru san xalaa isaan bira jiru laalanii hubatanii nu keessummeessu osoo qabanu isa maddiitti galchanii nu haqu waan barbaadaniif jibbinsa waan qabaniif miidhaa nurraan gahaa turanii jechuudha.
Paartiin Gadaa Bilisummaa Oromoo filannoon biyyaalessaa marsaa 6ffaan akka dheeratuuf illee gaafateera.
Akka filannootti hirmaachi nu gochaa jire boordii filannooti. Kanammoo haqa keenya manni murtii olaanaas manni murtii federaalaa waliigalaas muummichaas nu murteessa nu mirkaneessira. Kanaaf rakkoo nuyi odoo hin qabne boordiin seera ala filannoo irraa nu ajjeesuusaa sirrii miti. Kanaaf paartileen filannoo ala ta'an kun hundumtu walii galee haala biyyi kanas keessa jiru tasgabbii godhame fulbaanatti filannoon akka siqu rakkoo hin jiru. Hidhamtoota keenya namni guyyaa guyyaa ajjeefamaa jiru. Siyaasni rakkoon siyaasaa mariidhaan adeemsa waan ta'eef mana marii paartilee damee Oromiyaa akka hundaa'u atatamaa akka hundaa'e falmiin diriiriin jedhamu akka eegalame. Rakkoon biyyaa akka furmaata argatu gaafachaa jirra.
Haala nageenyaa kutaalee biyyattii bakka garaa garaatti mul'achaa jiru akka furmaata waraa argatuuf mootummaa fi paartileen siyaasaa morkattootaa waliin mari'atanii fala biyyaalessaa fiduu qabu jechuun paartiin Gadaa Bilisummaa Oromoo hubachiisee jira. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Barattoonni koolleejii seenaas Amboo jiru keessatti baratan qaamolee hawaasaa harka qalleeyyii ta'aniif daa'imman daandiirra jiraataniif gargaarsa gumaachuu isaanii dubbatu. Walitti qabaan gargaarsa kanaaf diiniin koolleejii seenaas obbo Sintaayyoo Abbabaa gargaarsi kun barattootaan qaamolee hawaasaa garaagaraa irraa walitti qabamee ka kenname ta'uu ibsan. Daa'imman 189 uffata guutuu, haadholii 68 lukkuu gaafa ayyaana faasikaa, zayitaaf daakuu akkasumas namoota mana hidhaa jiraniif sangaa gaafa ayyaanaa bitanii gumaachan jiru. Naakor Malkaa kanarratti dabalata qaba.
Walitti qabaan gargaarsaa fi diiniin koolleejjii seenaayaas obbo Sintaayyoo Abbabaa magaalaa Amboo keessatti sababaa barattootuma isaaniin gargaarsa walitti qabanii qaamolee hawaasaa harka qalleeyyii ta'aniif gumaachan yeroo ibsan akkas jedhu.
Deeggarsa kana gochuudhaaf wanti nu kakaase ayyaana faasigaa kana sababeeffannee barattoonni keenya magaalaa keessa deddeeman ijoollee daandiirra jiraatan ijoollee haadha abbaa maatiin qabne kanneen argu namoota adda addaa deeggarsa barbaadan kanumarraa ka'uudhaan maaliif ayyaana kana sababeeffatee. Magaaluma kana keessa deemnee qarshii walitti sassaabnee nuyis akka barattootaatti akka mana barumsaattis maankoon jenneetu yaada tokko qabannee kaanee naannoo guyyoota 4-5 akka magaalaa Amboo fi magaalaa Gudaritti deeggarsa sassaabaa turre. Chumarra kanete da gan anno karshi kuma ribato kof digdama fi saol waligala sa kan politika bane degersa kan rawat
degersi sintasefta mal fei enyu fei kan degerem
degersi no rawan toko refamto ta sera manas resa sugudina shwalita magalu mambo jiran chani sanga karshi kuma sodo mishanin sanga gudda toko binne akka ayyaanaaf tiin wantoota goneerra kallattii lammaffaatiin immoo namoota harka qalleeyyii yookiin immoo haadholii dadhabanii nama isaan deeggaru hin qabne naannoo haadholii 68 indaaqqoo daakuu fi zayita isaanii binneerra ijoollee daa'imman daandiirra jiraatan kana immoo naannoo 189 dha lakkoofsa isaanii sirriitti kan wantoo jennee uffata isaaniif uffata guutuu surree shurraabii tiishartii kan uffata guutuu isaaniif wantoo jennee deeggarsi keenya iddoo sadiitti qoodamee ture jechuudha.
Milkaamuu Alamuu dargaggoota deeggarsa kana magaalaa Amboof Gudaritti olii fi gadi deemanii walitti qaban keessaa tokko ta'uu dubbata. Isaaf hiriyootni isaa yeroo namoota gargaarsaaf maallaqa gaafatanitti rakkoo mudataa ture jedhu ibsee jira.
Yeroo gargaarsaaf kadhachaa turetti rakkattoota yookiin harka qalleeyyii magaalaa Amboof keessa jiran. Amma humna keenyaa gargaaruuf jecha mudannoo baay'eetu mudateera. Arraba midhaanii irra darbee waa baay'ee keessa dabarree amma gogorree amma nutti tufanitti. Isinii kolleejjii seenaa ees beekisu malee kadhachaa jirtanii midhaanii nuti nuu jedhanii amma nu arrasu nutti tokko. Amma kadhattoonni sin ofii keessanitti nama ta'uuf kadhattu malee rakkattootaaf kadhattu jedhamutti nu arrabsaa turani.
Daa'imman maatii hin qabne daandii magaalaa Amboo irra jiraatan keessaa tokko waa'ee gargaarsa isaa fi namoota biroodhaaf taasifame yemmuu dubbatu akkas jedhee jira.
Hirnaa shufaan jedhama. Magodaanaa daandiirra kanan jiraadhu magaalaa Amboo keessa.
Sababa maaliif daandiitti baate?
Daandiichi kanan beeti ijoollummaa koorraa kaasee maatii balaa konkolaataatti miidhaman turani. Sababa kanaatiif amma dandee yeroo ijoollummaa kootti hojii humnaa garaagaraas. Ijoollee daa'imurraa kaasee hojjechaan ture. Wantuma akka jennus barandaa bullaa ture. Wantuma hojii garaagaraa hojjennuuti naannoo Bannaariyaa duratti. Achii guyyaa sanbataa ijoollee maqaa barbaadanii maqaa keenya qabatanii guyyaa kaleessaa immoo naannoo ijoollee baay'eedha manan jedhamanii daandiirra kan jiraatan hunduma sassaabanii uffata nuffisaa ture.
Mee uffata kamiisii bitanii maaltu mosti dhagaame?
Ani uffata kaleessa nu bitame surree nu bitanii. Tuuttaas nu bitanii kan waqtii gannaatiif ta'u akkasumallee tiishartii jalaas nu bitaniiru. Gammachuu guddaatu nutti dhagahame kan guyyaa hangaarraa daandii fibee waa'ina garree kaleessaa garree karaa mana barumsichaati.
Namoota kanneen biroof ergaa maal dabarsa hojiin isaanii kun?
Hojii isaanii kun namoonni magaalaa keenya keessa jiran abbaa qabeenya ta'a hedduu jirraa inni agarraa daandii fatti yoo nu argan yoo nuti makiinaa isaanii qabannee faasaan Gogora faallee achi faallee itti tufan jiru isaan garuu warri kuni barattoonni achiilee amma kana dhaabaa laalanii kiisii isaanii keessaa uumaa kan hin qabne hunuun gargaaraa turani. Amma abbaan qabeenyaa magaalaa keessa jiru kuni rakkattoota akkas daandiirra jiru kana otuma ta'e illee manuma faasoo nu laatanii nu ijaaranii gara fuulduraa kan keessa jiran illee hojii manuuf ta'u illee humna keenyaaf malu ta'u nutti manni baay'ee hawwinatu barnoota illee ta'u keessa hojii maatu manuu banayyuu inni guddaadha.
Obbo Sintaayyoo illee gama isaaniitiin dargaggootni qormaata keessa darbuun hawaasa boru tajaajiluuf jiraniif isaan qopheessaa jedhu.
Dargaggoonni ispeeshaalii immoo barattoonni wanta akkasii irratti hirmaachuun isaanii tokko hawaasni boru isaan erga barumsa isaanii fidan booda hawaasni isaan itti makaman sun hawaasa akkamiiti jireenya akkamii jiraata kan jedhu isaan dursanii qabataman wanta laalan tureyyuu. Waabee bakka wantoota baay'ee ka'anii chaalenjii guddaa keessa darban yoo inni guddaan garuu barnoota dareetti baratan sanirra haala kanaan jireenya isaanii boruuf fakkeenyummaa ta'uudhaan wantoota adda addaa faayidaa guddaa akka isaan irraa argataniidha kan yaadni ka'e kun hojiin isaa hojjetame jechuudha.
Qaamoleen hawaasaa deeggaraman miira akkamiiti kan isaan agarsiisaa turan mee miira isaanitti dhagahame natti himaa yeroo deeggarsa kana gootaniif?
Miirri isaanii itti dhagahame ijoollee akkasitti haadha abbaa dhabanii daandiirra ta'an sun innaa fuunee uffata dubbisnee sagantaa bashannanaa qopheessinee fi taphatan baay'ee keessi isaanii gammada. Garuu abdii biraa nurraa barbaadu mana jireenyaa hin qabnu otoo mana nu ijaartanii otoo mana barumsaa nu barsiistanii fedhii adda addaa wanti isaan nu gaafatan jira. Kun immoo boru iftaana hojii guddaa kan barbaadudha. Haadholiin isaaniis eebba guddaadhaan nikaan boo'ichaan nikaan gammachuudhaan yeroo isaan eebban eebbisan baay'ee akka isaan itti gammadaniidha. Hidhamtoonni yookiin immoo sirreeffamtoonni seeraas yeroo sangaasan fuunee deemnu baay'ee nama nu yaadatuun qabnu yeroo kana maatii keenya baran jirru kana nu gochuu keessaniif guddaa galatoomaadhanii miirri isaan agarsiisan tokko kan nama jeequdha, lammaffaa immoo kan nama gammachiisudha. Dhaa baay'ee namatti tola jechuu barbaade.
Amma hojimanii guddaa tokkotu isinitti kenname. Innis hojimanii daa'imman daandiirra jiraatan kanarraa isinitti dhufe. Hojii kimanii kanammoo akka dargaggootaatti qobaa keessan keessa boodhaa yaaltammoo qaama kan biraa wajjin irratti mari'attanii gara fuulduraatti wanta karoorfattan qabdumoo mee maalirra geessan ergasii?
Yaada baay'ee xiqqoo taate mana kana keessatti kolleejjii kana keessatti uumamte kana ammatu hin dhaabne jennees dhaabuu hin dandeenyu. Kanaan booda daa'imman kun haadholiin kun sirreeffamtoonni seeraa kunis wanta kana waan irraa eeggachuun isaanii oolu. Kanaafuu maal goone amma immiidiyeetilii akka bulchiinsa kolleejichaatti piroopoozaal hojjechaa jirra. Piroopoozaal hojjennu sun bulchiinsi magaalaa akka lafa yookiin immoo iddoo ittiin ijoollee kanaaf mana ijaaruu dandeenyu iddootti isaan waa jiraachuu danda'an akka isaanii mijeessinu. Achii booda ispoonsaroota adda addaa dhaabbilee adda addaa darbee NGO'wwan adda addaa irree deeggarsa gaafachuudhaan hoo danda'ame manuma citaarree otoo ijoollee kanaaf ijaarree fi wanti dhufu kun gannadhaa fuundurri kun gannadhaa amma danda'ame otoo bokka kanarraa isaan. Keessi galchinee wantoo jenneedha naa hin jalqabne malee wanti nu hojjenne jenne hin jiru.
Qindeessaa deeggarsaa Tibbana magaalaa Ambootti qaamolee hawaasaa gargaarsa barbaadaniif taasifamee fi diinii kolleejjii Seenaayaas maqaa kabajamtoota dhaggeeffattootaa raadiyoo sagalee Ameerikaatiin guddiseen isin galateeffadha. Waan jalqabdan kanatti milkaa fayyaataa. Raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Naakoor Milkaa Amboorraa.
Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo taasisu Washington DC irraa.
Kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu siniif dhiyeessina.
Kanidhaa keessa jiru hoogganaa mormitoota Raashaa Aleeksii Navaalne haalli fayyaasaa gad adeemaa buluun kan akkaan ishee yaaddesse ta'uu Yuunaayitid Isteetsi beeksiftee jirti. Navaalneen dhukkubbii dugdaa fi miila isaarraa itti dhaga'amuuf aangoonni mana hidhaa wal'aansa fayyaa isa barbaachisu akka kennisiisan gochuuf guyyoota 24 nyaata lagatee kan ture yoo ta'u amma sana gochuu dhaabee jira. Qufaa hamaa fi ho'i qaama isaa dabaluu ibsaa ture. Namoonni isa waliin hidhaman dhukkuba sombaan qabamanii hospitaala seenanii jiru. Haalli fayyaa Navaalnii gad adeemaa jiraachuun pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayiden yaaddessuusaa itti gaafatamtuun pireesii kan masaraa Waayit Haawus Jeen Saakii dubbataniiru. Dubbiimaan ministirii dantaalaa Yuunaayitid Isteetsi Teed Piraayis yaaddoo kana qabaachuu isaanii ibsanii aangoonni biyyattii fayyaa fi nageenya Navaalnii mirkaneessuuf tarkaanfii barbaachisu akka fudhataniif gaafatan. Kana malees akka battalumatti hiikamu akkasumas deeggartoota isaarra dararaan ga'u akka xumuraa argatu irra deebinee gaafannaa jedhan. Raashaan meeshaa keemikaalaa gargaaramuun Navaalnii summiin miidhuu ishee kan ilaaleen bitooteessa lama ministiriin dantaalaa Yuunaayitid Isteetsi uggura Raashaa irra ture bal'isee jira. Uggurri kun duraan Raashaa irra kan kaa'ame sababaa bara 2018 Yuunaayitid Kingdam keessatti warri basaasa Raashaa nama Sergee Skripaal jedhamu keemikaalaan summeessanii booda. Dabalataan immoo ministiriin maallaqaa fi ministiriin haaja alaa Ameerikaa namoota Raashaa hedduu fi dhaabbatoota sagantaa meeshaa keemikaalaa ministirii ittisaa fi kutaa basaasaa kan federeeshinii Raashaa waliin hidhata qabanirra uggura kaa'aniiru. Meeshaalee waraanaa fi tajaajila waraanaa biyya ofiin ala akka hin baafne jechuudhaan biyyoota imaammata ba'ee keessatti tarreeffamanittis Raashaan dabalamtee jirti. Raashaan meeshaa keemikaalaa gargaaramuu fi dhiittaa mirga namoomaa geessisuun ishee waan hamaa hordofsiisuu kan danda'u ta'uu aangoonni Yuunaayitid Isteetsi kallattiin akka ibsaniif mootummaan Ameerikaa aangoota isaaf ibsee jira. Meeshaa keemikaalaa gargaaramuun kan fudhatama hin qabnee fi seera addunyaa kan cabsu ta'uu ministeerri dantaa alaa Yuunaayitid Isteetsi Aantoonii Bileen kan beeksaniiru. Gara fuulduraatti yoo Raashaan kanatti fufti ta'e maaltu ta'uu akka danda'u dursee dubbachuu hin fedhu jechuun kan akeekkachiisan immoo dubbi himaa ministirii dantaalaa Yuunaayitid Isteetsi Teed Piraayis turan. Rashaan gara jabinaan haalitti isheen Navaalii qabdee jirtuuf akka itti gaafatamtu shakkiin qabu jechuudhaan gulaalaan har'aa yaada isaa xumuree jira.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteets calaqqisu ture.
Wixataa aga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boorutti walitti deebina nagaatti bulaa. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.